Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនានីងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តកោតកម្មគណៈក្រុមហ៊ុនព្រមានកោតកោឲ្យចូលធ្វើការវិញកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនបបួលលោកសំរងស៊ីភ្នាល់គ្នារឿងគុណភាពសញ្ញាបត្រលោកហ៊ុនសែនថាដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានគោលដៅបង្រួបបង្រួមអាស៊ានឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី11ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល5ដងមកហើយនោះដំណាលគ្នានោះប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានជូនដំណឹងឲ្យបុគ្គលិកដែលអវត្តមានពីការងារចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមានការធ្វើកោតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចូលធ្វើការវិញប្រសិនបើពួកគេមិនចង់បាត់ប្រាក់ខែអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រាប់សម្រួលវិវាទរវាងភាគីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងតំណាងក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារភាគីបុគ្គលិកនៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកចូលធ្វើការវិញចំណែកភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាជំហរត្រឹមទូទាត់សំណងតាមច្បាប់កម្មករនិយោជិតរាប់រយនាក់របស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp បានធ្វើកតកម្មអស់រយៈពេល11ថ្ងៃមកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះពួកគេទាមទារដំណោះស្រាយចំនួន9ចំណុចសំខាន់ៗរួមមានការទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកម្មសិក្សាខុសច្បាប់ការស្នើសុំដកប្រធានផ្នែកការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការគ្រប់ច្បាប់ការងារជាដើមខណៈភាគីតំណាងកម្មករនិងនិយោជកមិនទាន់រកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់កតកម្មនោះប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលិកដែលមិនចូលធ្វើការចាប់តាំងពីកតកម្មចាប់ផ្ដើមឲ្យត្រឡប់មកបំពេញការងារវិញនិងបានព្រមានថាពួកគេនឹងបាត់បង់ប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតបើបន្តអវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើការបតាមលិខិតជូនដំណឹងមួយចុះនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោក Hendames បញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកដែលអវត្តមានពីការងារចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមានការធ្វើកតកម្មខុសច្បាប់នៅមុខក្រុមហ៊ុន NagaWorld គឺពុំមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលអវត្តមានឡើយលោក Hendames បានស្នើឲ្យបុគ្គលិកត្រឡប់ចូលធ្វើការងារវិញភ្លាមៗលិខិតជូនដំណឹងនោះបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាក្នុងករណីដែលបងប្អូននៅតែមិនព្រមត្រឡប់ចូលមកធ្វើការវិញនោះបងប្អូននឹងទទួលរងនូវវិធានការវិន័យស្របតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ការងាររបស់បងប្អូនផងដែរការអំពាវនាវរបស់ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ឲ្យបុគ្គលិកវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់អំពីការមិនព្រមព្រៀងគ្នាក្រោយការចរចារវាងភាគីចំនួនការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលភាគីអតីតកម្មករនិយោជិតដែលនៅសេសសល់ពីការព្រមទទួលយកសំណងទូទាត់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាតាមច្បាប់នៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកចូលធ្វើការវិញចំណែកឯភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាជំហរមិនទទួលយកចូលធ្វើការវិញទេដោយឯកភាពទូទាត់សំណងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានរបស់អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកតកម្មបាតកម្មនៅតាមក្រមបុគ្គសញ្ញាលោកទេសរុក្ខាផលកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនិងលោកមេធាវីហមសុនរិទ្ធដែលតំណាងអតីតកម្មករនយោជិតទាំង357នាក់និងលោកម៉ៃណៃជាតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុននេះជាការចរចាលើកទី5ក្រោយបុគ្គលិក NagaWorld ធ្វើកតកម្មតាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021មក VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទេសរុក្ខាផលអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកតកម្មបាតកម្មនៅតាមក្របមុខសញ្ញាបានទេដែលលោកថាចប់ប្រជុំកតកម្មដែលកំពុងបន្តនៅមុខក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីមានកម្មករនិយោជិតប្រមាណជា1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយបង្ខំអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021 កម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះបានបដិសេធមិនទទួលការបញ្ឈប់និងបានតវ៉ាអរិយៈពេលជាង8ខែតែគ្មានដំណោះស្រាយបតាមសហជីពការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ចំនួនកម្មករតវ៉ាទាមទារឲ្យបានចូលធ្វើការវិញបានថយមកនៅត្រឹម276នាក់ដែលក្នុងនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនរបស់សហជីពមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រកាសនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagavel នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការចរចារវាងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកដែលធ្វើឡើងចំនួន5ដងកន្លងទៅនេះមិនមានការបង្ហាញណាមួយពីឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការដោះស្រាយនោះទេកញ្ញាស៊ីថោបន្ថែមថាការចរចានោះគឺពោរពេញដោយភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់សហជីពនិងបុគ្គលិកកញ្ញាឈឹមស៊ីធោបន្ថែមថាកម្មករនិយោជិតនឹងនៅរក្សាជំហរធ្វើកតកម្មរហូតដល់នយោជកទទួលយកបុគ្គលិកដែលទៀមទីឲ្យបានចូលបម្រើការងារវិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រុមកតកដែលធ្វើកតកម្មនៅខាងមុខកាស៊ីណូ Nagavel នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះនាំគ្នាអង្គុយមួយចំហៀងថ្នល់បណ្ដៃមានកាន់បដាទៀមទីឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel ដោះស្រាយទំនាស់ដែលកាត់មានឡើងកតកមួយរូបដែលឈរធ្វើកតកម្មនៅខាងមុខកាស៊ីណូ Nagavel អ្នកស្រីមេងកានិកាប្រាប់ VOA ថាក្រុមបុគ្គលិកមិនអាចទទួលយកការកាត់បុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបានទេអ្នកស្រីថាក្រុមហ៊ុនតែងរំលោភបំពានច្បាប់និងបញ្ឈប់សហជីពដល់ការពីបុគ្គលិកជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមបុគ្គលិកនាំគ្នាចេញធ្វើកតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បើយើងអត់មានសហជីពទេគឺយើងពិបាកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអីក្រុមហ៊ុនរំលោភបំពានច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងពួកខ្ញុំអ្នកធ្វើការគឺខ្ញុំយល់ដឹងអញ្ចឹងតាមពួកខ្ញុំយល់ដឹងគ្រប់គ្នាពួកខ្ញុំចេញមកដោយអត់មានការបង្ខិតបង្ខំគឺដោយម្នាក់សិតទៅចិត្តហ្មង
ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel លោក Hendames មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះរីការប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីតែកតិននឹងរឿងសញ្ញាបត្រខ្លាំងខ្លាយឬសញ្ញាបត្រយោគយល់ដែលទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាយោធាអាមេរិក West Point លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បបួលលោកសំរងស៊ីមកភ្នាល់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសញ្ញាបត្រនោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាការបបួលគ្នាភ្នាល់នេះជាការលេងល្បែងនយោបាយចាស់កម្រិលនិងជានយោបាយប្រជាភិថុតតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សូមគុំចោតថាខ្ញុំមិនស្គាល់ចាស់ទុំនេះជាសម្ដីប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយកន្លងមកជុំវិញកម្រិតគុណភាពសញ្ញាបត្ររបស់ជនជាតិបរទេសដែលតែសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកហៅកាត់ថា West Point និងសាលាអន្តរជាតិផ្សេងទៀត លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបតែជាប់ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនក្នុងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានបង្ហោះសារព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលភ្ជាប់ជាមួយខ្សែអាត់វីដេអូជាង3នាទីដែលគេឃើញរូបនិងលឺសម្ដីរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិយាយបង្អាប់គុណភាពនៃសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតបរទេសដែលទទួលបានពីសាលាយោធាអាមេរិកនោះថាជាសញ្ញាបត្រកម្រិត2ដែលផ្ដល់ឲ្យជាកិត្តិយសសម្រាប់និស្សិតនាយទាហានបរទេសដែលរៀនក្រោមស្តង់ដារតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការថ្លែងរបស់លោកសំរាំងស៊ីធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជាតំបន់នាភាគខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកក្នុងជួរកងទ័ពក៏បានថ្លែងការពារគុណភាពសញ្ញាបត្ររបស់លោកពីផ្សេងទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កដែលលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យលោកសំរាំងស៊ីមានសេចក្តីក្លាហានចេញមុខមកបញ្ជាក់ការពិតចំពោះអ្វីដែលមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះបានថ្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលស្រាលកម្រិតនៃគុណភាពសញ្ញាបត្ររបស់លោកនិងថែមទាំងបបួលលោកសំរាំងស៊ីឲ្យមកភ្នាល់រឿងគុណភាពសញ្ញាបត្រដដែលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាបើលោកចាញ់លោកសុកចិត្តបោះបង់បេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែបើលោកសំរាំងស៊ីចាញ់វិញនោះលោកសំរាំងស៊ីត្រូវលាឈប់ពីឆាកនយោបាយនេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាបើសិនជាលោកសំរាំងស៊ីអាចឲ្យសាលាទាំង3បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលនៅរៀនទីនោះគ្មានសមត្ថភាពឬរៀនក្រោមស្តង់ដាររបស់សាលាហើយសាលាបានផ្ដល់សញ្ញាបត្រឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាសញ្ញាបត្រប្រភេទ2ឬសញ្ញាបត្រយោគយល់ខ្ញុំនឹងលាលែងពីបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនផ្ទុយទៅវិញបើលោកសំរាំងស៊ីមិនអាចឲ្យសាលាបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាសញ្ញាបត្រដែលសាលាទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាសញ្ញាបត្រប្រភេទ2ឬសញ្ញាបត្រយោគយល់ទេនោះសូមលោកសំរាំងស៊ីលាឈប់ពីឆាកនយោបាយចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំដែលជាសមាជិកវ័យក្មេងជាងគេនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាស្ថាប័នកាច់ចង្កូតដ៏មានអនុភាពរបស់បកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានចំអកលោកសំរាំងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាប៉ុន្តែខ្វះភាពក្លាហានក្នុងការទទួលខុសត្រូវគណៈលេខនយោបាយវាប្រហារជាមួយឪពុកខ្លួនផងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្តមកវាប្រហារលោកថែមទៀតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាអ្វីដែលខ្ញុំស្មានមិនដល់គឺអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាម្នាក់នោះមិនត្រឹមតែខ្វះភាពក្លាហានដើម្បីការពារអំណាចអំណាងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបែរជាគាត់នៅតែបន្តវាប្រហារខ្ញុំរឿងសញ្ញាបត្រប្រភេទ2ឬសញ្ញាបត្រយកយល់ដដែលៗហើយព្រមទាំងវាប្រហារមាក់ងាយទៅលើនិស្សិតខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតដែលរៀននៅក្រៅប្រទេសដោយថាសាកលវិទ្យាល័យបរទេសផ្ដល់សញ្ញាបត្រคล้ายๆឬសញ្ញាបត្រយកយល់ឲ្យនិស្សិតទាំងនោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកសំរាំងស៊ីបានវាប្រហារឪពុកខ្ញុំជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយប៉ុន្តែទៅមុខមិនរួចឥឡូវបែរមកវាប្រហារលើរូបខ្ញុំដែលជាក្មេងជំនាន់ក្រោយទៅវិញបើលោកជ្រុលជាធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយសូមលោកបង្ហាញភាពក្លាហានផងទៅកុំឲ្យក្មេងមើលស្រាលថាមនុស្សចាស់វស្សាតែគ្មានភាពក្លាហានក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយឬធ្វើណាមួយលោកមានអាយុច្រើនជាងឪពុកខ្ញុំផងគួរកុំឲ្យខូចឈ្មោះនៅចំពោះមុខក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងពីក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ថាលោកសំរាំងស៊ីនឹងមិនចេញសារដោយលើកមុនដែលសុំមិនចាំបាច់ទៅស្បាត់ស្បែកឬភ្នាល់គ្នាដោយកូនក្មេងក្នុងការបិទបញ្ចប់សាររបស់លោកនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់លោកសំរាំងស៊ីចំចំថាជាសិលធម៌និងគុណធម៌នៅក្នុងការរស់នៅគាត់តែងតែគោរពមនុស្សចាស់ទុំលោកបានថែមតាមន័យដើមថាប៉ុន្តែបើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់អាចតែមានអាយុច្រើនហើយធ្វើការងារគ្មានការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសធ្វើការវាប្រហារដោយគ្មានមូលដ្ឋានមកលើរូបខ្ញុំនោះខ្ញុំគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីការពីកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំទេសូមគុំចោទថាខ្ញុំមិនស្គាល់ចាស់ទុំស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបន្តតាមក្រោយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដោយប្រដូចលោកសំរាំងស៊ីថាជាក្របីចាស់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ដាប់ក្មេងប្រដៅចាស់ពៀលល្អម្យ៉ាងដែរប្រៀបដូចជាយកកូនក្របីចូលជាមួយក្របីចាស់បើខឹងកុំលេងបើលេងកុំខឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកសំរាំងស៊ីត្រូវគេលើកលោកថ្លែងក្នុងនៃដើមថា
ក្នុងជួរគណៈផឹកជនក៏មានសញ្ញាបត្រទន្ទឹមនិងសញ្ញាបត្រคล้ายៗគេហៅថាសញ្ញាបត្រយោគយល់សញ្ញាបត្រយោគយល់នោះគឺថា ឪពុកធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធ្វើរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅរៀននៅសាលាគេគេយកជុលគេឲ្យជាប់គេឲ្យជាប់ប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យធ្វើការស្រុកគេពីព្រោះអសញ្ញាប័ត្រដែលគេផ្ដល់ឲ្យកូនចៅអ្នកធំមកពីប្រទេសនានាដែលគេចង់មានតំណែងតំណងទូតល្អគឺសញ្ញាប័ត្រហ្នឹងមិនមានតម្លៃស្មើនឹងសញ្ញាប័ត្រដែលគេឲ្យជនជាតិគេដែលរៀនពីដើមទីដែលមានកម្រិតពេញលេងទេ
ប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកើតមានឡើងក្រោយលោកសំរងស៊ីបន្តរិះគន់គុណភាពសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតាមបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ Visu Asiserey ហើយមេដឹកនាំបកជំទាស់រូបនេះក៏បានបង្ហោះបទសម្ភាសន៍នោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដដែលនោះបាទតាមបទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនោះបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន Visu ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះថាលោកហ៊ុនសែនបានប្លន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យខ្លាចទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់គ្រួសារគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏មិនអាចទេតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីខ្លួនគាត់ទៅកូនគាត់បានទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកហ៊ុនសែនមិនអាចផុតផើប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានទេពីតម្លៃពិតប្រាកដនៃសញ្ញាបត្ររបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកថ្លែងបន្តថា
ខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញគេតាមបីវាស់វែងតម្លៃសញ្ញាបត្រហ្នឹងគេមិនដែលយកឈ្មោះសញ្ញាបត្រថាអានឹងបណ្ឌិតទេគេចង់ដឹងថាបណ្ឌិតពីសាលាណាពីសកលវិទ្យាល័យណាបើជាសាលាខ្លាំងខ្លាយសញ្ញាបត្រសម្រាប់បណ្ឌិតនោះក៏ខ្លាំងខ្លាយដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះថ្លែងថាប្រសិនបើលោកជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកមិនតបតរឿងកំពេចកំពកបែបនេះទេខណៈការតតាំងគ្នានេះបង្ហាញឲ្យឃើញទម្រង់នយោបាយចាស់គំរិលដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរតែងតែយើងមកលេងដើម្បីទាញយកប្រៀបនយោបាយបែបប្រជាភិថុតលើគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថភាពតែមួយគត់
សញ្ញាបត្រនេះសញ្ញាបត្រសមត្ថភាពនេះសមត្ថភាពដ៏សំខាន់គឺការបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងអាចធ្វើការបានប៉ុណ្ណានៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងនាមរដ្ឋមន្ត្រីបើថាណាយើងកាន់តម្លៃជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋហើយយើងតែប៉ុនជាមួយនឹងរឿងកបិចកបុកឲ្យច្រើនគេគឺនាំតែថាគេណាយទៅអត់ប្រយោជន៍ហើយទុកទេដើម្បីគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិឬល្អជាតិណាតែបើសិនជាយើងជាយាមយករឿងកបិចកបុកមកតតាំងជាអីបានន័យថាបបធនបាយចាស់គឺអត់មានន័យទៅខ្លះទៅដំណើរ
គូបញ្ជាក់ថាកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រៅពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020និងទើបតែត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីផែនការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពរបស់សមាជិកអាស៊ានគណៈមតិរិះគន់ដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធានៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ចំអកដល់អ្នកជំទាស់នឹងដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាមិនសូវយល់ដឹងពីកិច្ចការទូតព្រោះគ្មានប្រទេសណាមួយដកទូតចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាទេលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យក្រុមអ្នករីគុណដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយទុកឲ្យលោកក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះធ្វើការសម្របសម្រួលបង្រួបបង្រួមអាស៊ានឡើងវិញមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានចំអកអ្នកការទូតមួយចំនួនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានថាមិនបានយល់ពីកិច្ចការទូតនៅពេលគ្មានប្រទេសណាមួយផ្ដាច់ចំណងការទូតពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហែកហួរដោយចំនួនក្នុងស្រុកនៅឡើយថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថ្មីម្ដងទៀតពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការនាំយកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលក្នុងតុពិភាក្សាអាស៊ានឡើងវិញនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមយន្តការ5ចំណុចដែលអាស៊ានបានកំណត់ឡើងការថ្លែងដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជាច្រើនដងកន្លងមកថាលោកនឹងទៅកាន់ប្រទេសភូមាតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរបបសឹកភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុនលៀងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីជួបសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំភូមាអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចុងក្រោយដែលមានការរិះគន់ជាអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានច្រានចោលការរិះគន់ពីអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលរួមមានទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមួយរូបផងដែរដែលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងបង្កផលអវិជ្ជមានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ប្រាំពីកសិទ្ធភិរមរដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ថៃហើយឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងភាគីប្រឆាំងបន្តទៅឃើញតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៅឯម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញពីកង្វល់ថាការធ្វើដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅម៉ាយាម៉ាហាក់ដូចជាបំផ្លាញការខិតខំរបស់គេដែលជិតឈានដល់គោលដៅអ្វីទៅដែលជិតឈានដល់គោលដៅត្រង់ថាណៃចង់ឈានដល់គោលដៅតាមរយៈនៃការយកម៉ាយាម៉ាចេញបំបែកម៉ាយាម៉ាចេញពីអាស៊ានណៃឆ្លើយអាកណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបន្តិចអ្វីទៅនៃគោលដៅដែរ
លោកខាស៊ីតភីរមយ៉ាសមាជិកគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានរិះគន់ផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចុះកាលពីដើមខែធ្នូក្នុងន័យដើមនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលថាមិនមានហេតុផលសមស្របទាល់តែសោះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពិភាក្សាពីគម្រោងធ្វើផែនការទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយការនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាទទួលបានភាពស្របច្បាប់មុនពេលការវិវត្តផ្សេងផ្សេងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើចំណុចព្រមព្រៀង5ចំណុចនេះជាហេតុផលដែលអាស៊ានបានដាក់បញ្ចូលមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាលោកមីងអ៊ុនលៀងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាបេសកកម្មការទូតរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាដើមឆ្នាំ2022នោះគឺជាកិច្ចការទូតធម្មតាដោយសារកម្ពុជាមានស្ថានទូតនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានចោទសួរទៅអ្នករិះគន់លោកថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរបស់ពួកគេបានដកស្ថានទូតចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាឬនៅស្របពេលមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយដកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញនៅឡើយនោះទេកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានបដូវេនសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញប្រតិកម្មតបតដែលទំនងសម្ដៅទៅលោកសំរៀងស៊ីដែលបានលើកឡើងថាលោកមិនតំណាងឲ្យអាស៊ាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ហើយបាយជាហ៊ុនសែនទៅនឹងមិនមែនតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលបើតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅទឹកខ្មោចអីទៅធ្វើអីទៅរងងាប់ទៅអីចេះនិយាយចុះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
មិនថាប្រឆាំងក្នុងស្រុកឬក៏ប្រឆាំងក្រៅស្រុកទេគឺវាដោយល្ងងពេកតើថាលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញការខិតខំរយៈពេលកន្លងទៅអឺដែលគេបានខិតខំមានន័យថាកំពុងតែខិតខំប្របាយអាស៊ានមែនទេណែឯងឆ្លើយខ្ញុំពីអាស៊ាន10មកអាស៊ាន9គឺជាការខិតខំរបស់ណែឯងណែឯងដឹងថាអានឹងជាចំណុចបរាជ័យរបស់អាស៊ាន
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកសំរៀងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសបានស្កោតោសគម្រោងជួបគ្នាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុនលៀងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនមិនតំណាងឲ្យភាពជាមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានឬកម្ពុជាទេលោកសំរៀងស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជាជាង36ឆ្នាំមកហើយក្នុងការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ចេញពីកំណត់ត្រារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការលើកឡើងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាមើងម៉ាត់មួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាជាសមាជិកនិងជាប្រធានអាស៊ាននាពេលខាងមុខដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាទូលំទូលាយនិងការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ចឹងការដែលជំរុញឲ្យមានវត្តមានរបស់ភូមានៅក្នុងកម្រិតណាមួយនៅក្នុងចុកតុកចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងជាការល្អប្រសើរមួយហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមួយពីព្រោះថាចង់មិនចង់យើងត្រូវយកយន្តការអាស៊ាននឹងដាក់សម្ពាធឬក៏បង្កជាបាយកាសល្អមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាមិនបានសម្ដៅរកការទទួលស្គាល់របបសឹកនៅភូមិមាននោះទេប៉ុន្តែជាការព្យាយាមទម្លុះភាពទាល់ច្រកតាមរយៈការអនុវត្តគោលការណ៍5ចំណុចដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021លោកបានបន្តថាលទ្ធភាពនៃការវិវត្តមុខសម្រាប់ការចរចានិងដំណោះស្រាយគឺអាចទៅរួចនៅពេលមានការនាំយកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលបច្ចុប្បន្នមកតុពិភាក្សាព្រោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្វើការយល់ស្របឬមិនយល់ស្របឲ្យមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមាផងដែរបានមកមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1ការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ការចាត់តាំងប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីតំណែងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកហើយអ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន11ករណីបើទោះបីជាអ្នកស្រីបានចានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ក៏ដោយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនបានសម្រេចមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាភូមាចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលដែលរៀបចំដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេនាពេលថ្មីៗនេះជនជាតិភូមានិងជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ10នាក់បាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខនេះអាស៊ានដែលមានឈ្មោះពេញថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសមាជិកសរុបចំនួន10ប្រទេសហើយមានដឹកនាំប្រទេសសមាជិកនីមួយៗត្រូវប្តូរវេនធ្វើជាប្រធានសមាគមនេះរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.